Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei er det meg selv, Tarjei Gilje, som sitter her I dag. Og jeg har med meg en spennende gjest som heter Åste Dokka. Du, Åste, til vanlig forlagsredaktør I Vårt Land Forlag og kommentator I avisen Vårt Land. Og du har akkurat skrevet en bok som heter Leve vanskeligere. Det ikke akkurat den enkleste titel du kunne ha valgt for å si det sånn. Du har ønsket å presentere en litt annen virkelighet.
Ja, jeg tenker jo at vi har mye formidling rundt oss som appellerer til vårt ønske om å gjøre ting lettere og bedre og liksom knekke sånne gåter og hvis du bare får orden på det og det og det så kommer ting til å ordne seg og veldig sånn lokkende, jeg blir veldig lokket av det selv lokkende oppskrifter på hvordan livet kan liksom, bli bra, komme over den kneika så dette jo et forsøk på å snakke litt mot den måten å tenke på mot den ganske dominerende tankestrømmen som finnes I vår tid, I alle kroker og kriker, som handler om at hvis vi bare anstrenger oss litt grann til, så kommer livet til å bli mye, mye bedre. Så jeg tror, da det litt omvendt, jeg tror at, eller ikke nødvendigvis omvendt, men jeg tror at den anstrengelsen som vi legger ned og legger ned og legger ned, den forbedrer ikke nødvendigvis vår opplevelse av hvordan det å leve menneskelivet.
Akkurat. Som sagt så jo du forlagsredaktør til daglig og har jo da som arbeid å forholde deg til andres tekster. Hvordan det nå å skulle ha skrevet selv?
Du, jeg synes det veldig lærerikt. Både det å kjenne etter hvordan det å sitte med en arbeidsvardag hvor det man gjør å skrive alene og hvilke demoner som snikker seg inn da, og hvordan virkeligheten ser ut fra skrivepulten. For jeg har hatt noe permisjon for å skrive denne boka her.
Ja.
Og så synes jeg det også nyttig å se, altså jeg har jo også som jobb å skrive ellers, men nå skulle jeg skrive noe som langt, og som har en mye lengre kurve, en annen type oppbygging enn en avistekst har. Og det å gjøre det synes jeg også var veldig lærerikt. Så jeg tror kanskje at jeg håper at jeg blir en bedre redaktør av det også, fordi jeg kan forstå litt bedre hva som skjer oppe I huet på de som sitter og skriver bok. Da. Og som jeg sier, det vanskelig å skrive en bok. Det skikkelig vanskelig, og på måter som jeg ikke helt visste om. Ja.
Hva var den største overraskelsen der da?
Ja, jeg vet ikke om jeg synes det var den største så overraskende, men det å få på en måte en bok til å henge sammen fra A til Å med en type helhet og et sammenhengende argument uten å drive hele tiden og gjenta seg selv. Det synes jeg var krävande. Och jag vet inte helt om jag är förnöjd med akkurat den den delen av det heller.
Var det någon bestämt på något alltså upplevelser eller erfaringar eller händelser eller någonting som gjorde att detta ville skriva en bok om som fick dig som gav motivation till det?
Du vet vad jag försökte komma på vad som var den konkreta föranledningen till att det var detta som blev projektet och jag husker inte. Jag husker faktiskt inte vad varför det blev så, varför detta blev liksom det samlande punkten, men flera av de tingen jag skriver om i den boken har jag varit borti andra gånger för i när jag skriver kommentarer i vårt land och när jag jobbar som präst och så vidare. Så jag tänkte väl att att det var ett slags samlande punkt i mig det jag hade på hjärtat, detta med att anerkänna det komplicerade i livet och försonas med det. Att det var en slags genomgångstema. Jag kunde bruka lite mer plats på att bräna på. För det är ju lite sånt du skriver också i avis och vet du hur det är att någon gånger så börjar du att skriva ett annat och så märker du att hvis jag ska göra det ordentligt så krävs det 10 gånger så stor plats som det jag har till rådighet. Och då någon gånger så blir det sån okej, men då skriver jag bara bittelitt eller skriver det väldigt kompakt. Och andra gånger så känns det väldigt fel att göra det. Så det var nog lite det som skedde att jag kände att jag hade något på hjärtat som sprängde sig ut av det formatet som jag vanligtvis skriver.
Riktigt. Första gången jag kan huska att jag såg dig, det var när din kollega Erlend Berge som är fotograf i vårt land gav ut en bok där han hade tagit bilder av norska bedehus. Det var på, nu husker jeg ikke hva det museet heter i Oslo, men der jo sånn nettopp replika av et bedehus, og der var lanseringen. Og der husker du var også, men det ikke den tradisjonen du har, det som først og fremst vokst opp i, hvis jeg forstår dette rett.
Altså bedehuset på Folkemuseet, det tror jeg vel det bedehuset jeg har vært flest ganger i. Og der har jeg vært 3 ganger. 2. Så du har helt rett. Bedehusvirkeligheten, den ikke kjent for meg fra innsida. Det handler jo selvfølgelig delvis om at jeg vokste opp i Oslo, hvor det jo finnes kanskje 2-3 bedehus, og hvor de bedehusene som finnes ikke så vidt meg bekjent, sånne klassiske bedehus, de vil ikke bli tatt bilde av i den boka til Erlend. Men det handler jo selvfølgelig også om at jeg har foreldre som ikke har hatt ønsket å videreføre en bedehuskristendom. Til sine barn. Så det er rett og slett en del av norsk kirkevirkelighet som jeg kjenner bare fra utsida.
Ja. Ja, og det er litt interessant med tanke på det som jeg skal spørre om nå, fordi at noe av det som først slo meg når jeg begynte å lese boken jo for å si det sånn, hvor mye du skriver om synd. Og det jo sånt man gjerne forbinder med nettopp bedehustradisjon, og den har fått kritikk for sant, mørkemannspreg og dystert og tungsinn og bøyde hoder og nakker og alt som og så kommer du inn som har et annet, på en måte en annen oppvekst da, og bruker både snakke om syndenød til og med, og om at synd har en stor forklaringskraft, tror du skriver. Kan du si litt om hva som gjorde at det var et aktuelt et begrep da, å trekke frem nå?
Nej, alltså det finns ju som du säger helt säkert väldigt mycket tal om synd på de klassiska bedehusen eller har varit sån, men det finns ju också många andra städer. Alltså det finner man också i norsk kyrka eller har man funnit norsk kyrka och i väldigt mycket kristen litteratur. Men jag tror där jag verkligen fick en aha-upplevelse om vad syndsbegreppet kan göra för oss. Det var ju på teologistudiet, rätt och slett där jag studerade teologi på teologisk fakultet på universitetet och vi Da jeg gikk der, så var det så vidt, altså det må ha vært i Luther-undervisningen, rett og slett, at jeg plukket opp den forståelsen av synd som jeg har hatt siden. Og også, vil jeg si, underlesingen av den svenske teologen Gustav Wingren, som vil kalle synden for døden og destruksjonskreftene. Og med en gang du sier døden og destruksjonskreftene, i stedet for ordet synd, så kan de aller fleste mennesker intuitivt forstå at her det noe viktig. Men det ordet synd har jo lett blitt associerat med ting kristne menn mener at jeg ikke skal gjøre. og det er jo selvfølgelig, det ikke i den forstand jeg mener at ordet synd har sin kraft, men i en mer klassisk luthersk forstand da.
Ja, for du litt innom om hvordan begrepet har blitt brukt og oppfattet før, og har forsøkt behov. Det jo naturlig at du har behov for å si litt om at det er ikke den bruken du nødvendigvis mener. Bare kort om liksom svovelpredikanter, mørkemenn, har begge kjønn for så vidt. Sant? Hva slags forhold har du til de assosiasjoner da, som gjerne blir reist når dette begrepet kommer på banen?
Ja, så, som den så har jo ikke jeg noe særlig personlig forhold til bedehusbevegelsen for eksempel, eller, eller hos svovelpredikanter. Jeg har sikkert, uten å ha noe spesielt minne om det, hørt forkynnere i ulike sammenhenger si ting om synd eller undervise om synd på måter som jeg ikke selv står for, men jeg har ikke noe sånn sterkt behov for å ta et oppgjør med noe som jeg har erfart fra bestemte forkynnere eller en bestemt type måte å forkynne på, men jeg har jo lest en del Hallesby for eksempel, og jeg har jo lest en del leserinnlegg som har et veldig fokus på synd som umoral, og det mener jeg er feil å sette et likhetstegn mellom synd og umoral, fordi for Luthers en del så er jo synd er et mye større begrep, det er et ikke et, bare et moralsk begrep, det er et teologisk begrep. Så det handler om all slags avstand mellom det ideelle og slik det er. Det handler om avstand mellom meg og Gud, mellom meg og deg, eller meg og andre mennesker, mellom meg og samfunnet, mellom meg og meg selv og min egen selvforståelse. Det handler om alt som på en måte, alle brister i alle ting. Og det er klart at det ligger jo et moralsk aspekt der, for vi bidrar jo hele tiden til å holde den avstanden stor, eller holde den oppe. Men samtidig så er det ikke sånn at hvis vi skjerper oss nok, så vil vi kunne tråkke over den grøfta og komme oss over til en syndfri tilværelse, eller til Guds side. Den avgrunnen er ikke mulig å krysse, da.
Akkurat. Nettopp. Nå prøver jeg å se litt i bokhyllen som Torvald og meg liker å skryte over at vi har på kontoret, og der, et eller annet sted der, nå ser jeg ikke det nå, men der står det en bok som heter Generasjon Prestasjon, som du refererer til. Ole Jakob Madsen, er det heter han som skrev den?
Stemmer.
Ja. Sant? Som setter ord på noe av det som han tenker preger særlig unge mennesker, da kanskje under 20 i vår tid, millennials og generasjon X og Y og Z og hva det er, alle disse bokstavene. Og da er det jo nettopp en måte, den enkeltes mulighet til å maksimere sitt eget potensial, altså du har livet i dine hender, så å si, hvis du bare gjør ditt beste, så kan du få til alt mulig. Og det sitter veldig interessant å se hvordan du bruker synsbegrepet som en kontrast til det. Ikke for å trykke folk ned, men for å snakke om at vi er ufullkomne, alle som en. Og hvis vi på en måte legger i våre barn en tanke om at de kan få til alt og kan bli perfekte hvis de bare jobber hardt nok, så legger vi på dem en veldig tung bør. Og her er det kanskje ved noe av det som er et veldig viktig og spennende punkt der kristen tro og kristen teologi har veldig konkrete ting å bidra med i den offentlige samtalen i 2020.
Ja, absolutt. Jeg synes det er... Det er påfallende hvordan vi som er voksne lar oss lure både av både av den på en måte, ideologien som sier at ja, du kan, altså, alt er mulig, alt er inn i rekkevidde. Det går an å være perfekt. Og også av hva slags type perfeksjonsidealer som vi er med på å opprettholde og spre videre. Og så tenker jeg at det har relevans også de nyere hendelsene som ikke jeg har skrevet noe om i boka, men behovet som finnes i den unge generasjonen for å rive statuer av folk som har gjort onde eller slemme ting eller dumme ting, eller av å slutte å lese forfattere som har et eller annet synspunkt som er utenfor det som akkurat nå er det som man skal mene om ting. Den voldsomme opptattheten man har av alle utøveres, alle aktørers på en måte, renhet og moralsk anstendighet i de parametrene som er viktige akkurat nå, i akkurat det kulturbildet vi har akkurat nå, og hvor alle avvik blir et så stort problem at man liksom ikke, faktisk ikke kan forholde seg til de menneskene lenger som aktuelle aktører. Man kan ikke forholde seg til at Churchill kanskje også gjorde noe som var bra, fordi han gjorde noe som var dårlig. Og jeg tenker jo at med det menneskesynet da, hvor vi krever perfeksjon, ikke bare av oss selv, men også av andre, så er vi fanget, for det er umulig. Det går ikke an. Og det livet vi skal leve er jo heller ikke, ja, Luther sa en gang, gå ut og synd med frimodighet. Det var ikke fordi at han oppfordrer folk til å synde, men det er noe med at hvis du blir så opptatt av at det som er oppgaven din er å ikke synde, så får du heller aldri gjort noe av det som er viktig å gjøre. Altså, du må gå ut I verden og engasjere deg med andre mennesker, og du må prøve å ta tak og gjøre det som riktig og si hva du mener, og så kommer det til å gå skjeis et par ganger. Sånn det bare. Men hvis du så opptatt av dine egne rene hender at du ikke kan ha noe med verden å gjøre, liksom, så har du misforstått fullstendig hva vi kalt det I menneskelivet. Så jeg tenker at den form for sånn renhetstankegang som finnes I vår kultur nå, både perfeksjon og renhet, den skadelig, og jeg tror kristendommen har noen begreper og noen måter å tenke på om et menneske for noe som kan hjelpe oss til å forstå det, til å forstå menneskelivet bedre, til å håndtere våre svakheter og brister og idiotier på en bedre måte enn det som på en måte ligger i hva skal man kalle det for noe, det som på en måte bare ligger I tida.
Ja. Ja, nå du egentlig ferdig med å svare på neste spørsmål, som en lissepassning til en som har skrevet doktorgrad I systematisk teologi, for denne boken synes jeg skrevet I et forholdsvis lettfattelig språk. Man må på ingen måte være fagperson for å kunne lese den med utbytte. Samtidig så skjønner du at det ligger mye teologisk tenkning bak, og det jo en kløkt det for så vidt å gjøre kunnskap tilgjengelig. Men jeg lurer på, og det har du allerede sagt litt om, sant? Altså, hvordan, for man kan jo bruke teologisk kompetanse på en måte til indre medisinsk bruk då, sant, och utforska sidor ved Gud och på en måte förståelsen av olika sidor ved både Gud och människa I den kontexten. Men det är också intressant att vurdere hvordan, alltså vad är det teologien kan bidra med nettopp I att förstå livet mer allmänt och människa mer allmänt I ett samhälle som det norska som har lange kristna rötter, sant, men där färre och färre nu uppger att de tror på Gud och så vidare och nödvändigtvis regner Gud med i fortellingen om verkligheten.
Ja, mitt sånn teologiske engasjement og min liksom, kjærlighet til teologien har alltid handlet om at jeg føler meg fortolket som menneske på en god måte. Og at de teologene som jeg begeistret for, det de som klarer å si noen ord om livet mitt på en måte som gir mening for meg. Og jeg tror jo at det det teologien Der teologien på sitt beste, når den gir oss eksistensielle fortolkninger. Og så tror jeg at hvis teologien din ikke kan forstås eller leses eller gi mening for folk som ikke allerede gått på innsida, så har du nok mer enn et kommunikasjonsproblem. Da det jo noe med det der selvrefererende teologiske språket og universet, som bare funker på innsida av seg selv, som bekymringsverdig. Fordi alle mennesker lever det samme menneskelivet. Vi født inn I den samme verden. Vi bestemt av de samme vilkårene. Og det det livet som kristendommen snakker om. Det det som det det kristendommen kaster sitt blikk på. Det det allmenne livet. Så hvis forkyllelsen eller teologien eller hva det skal være, bare handler om liksom, det interne forhold I treenigheten eller, eller liksom, hva det betyr å være åndsdøpt, så tenker jeg at da har man tatt et stort steg vekk fra menneskelivet. Men når det sagt, så det selvfølgelig helt legitimt at folk har diskusjoner om ting som andre folk synes interessante. Det sikkert noen som synes interessant det jeg opptatt av også. Så jeg mener ikke å si at hverken fagteologer eller kristne generelt at de ikke skal få lov til å være opptatt av eller snakke om sære ting og indre kristelige ting. Men jeg mener likevel at teologiens oppgave, sånn I bunn og grunn, når man ikke skal sitte og nerde, liksom, det er rett og slett å gi oss noen nøkler til hvordan vi skal kunne leve I verden.
Nettopp. Og så skriver du et sted at, og det jo da igjen med referansen til bruken av synsbegrepet, at kanskje problemet ikke bare var begrenset til hvordan man snakket om synden, problemet var faktisk synden selv og dens realitet. Og du lurer på litt sånn parallelt da, sant? Hvor viktig det for teologien at Jesus faktisk døde på et kors, sonet våre synder, stod opp fra de døde, kontra at man kan jo lese det som en allegori eller som en metafor på et eller annet. Hvor viktig liksom historisiteten da, I hendelsene for teologiens egenart og funksjon?
Ja, jeg tror jo så for min del så tror jeg at Jesus stod opp fra de døde, så det ikke noe jeg har ikke noen problemer med å tenke på det som en historisk hendelse. Men jeg tror likevel at teologiens måte sannhetspretensjon ikke står og faller på historisiteten I et hvert sånt bibelsk fenomen eller det Bibelen beskriver og sikkert heller ikke når det gjelder Jesu døde oppstandelse eller han døde jo, det jo åpenbart det tror jeg ingen uenig om men om han sto opp igjen fra de døde og det en lang altså, det en lang diskusjon og hvis man Hvis man vil se på hva som kriteriene for at en hendelse historisk, så det at du har en årsak og en virkning innenfor det som fysisk mulig. Og sånn sett jo ikke Jesu oppstandelse historisk, for du kan ikke peke på de liksom... det jo overnaturlig, og dermed så kan det ikke være historisk I strengt forstand, så du vil aldri få historievitenskapen med deg til å bekrefte det. Mm. Så jeg synes jo at sånne diskusjoner blir litt uinteressante. Jeg synes de sporer ofte av til det der, at du skal sette opp en del sånne utsagn om hva du historisk tror på. Ja, gikk jeg på han? Ja, kanskje han gjorde det. Ja, det jo umulig å gjøre det, men det kan være at han gjorde det. Ja, var det Jomfru Maria Jomfru egentlig, eller det bare noen som har sagt det ettertid? Mm. Og så blir kristendommen liksom en sånn spørsmål, altså du kristen? Blir da et svar på om du kan krysse av I lojalitet eller liksom enighet til disse utsagnene eller ikke. Og det tror jeg på en måte i best fall en fokusforskyvning da. For det som jeg tenker det jeg leser når jeg leser fortellingen om Jesus som dør og oppstår, så det jo at det har en enorm kraft til å fortelle meg et eller annet om liv og død og krefter og seier. Og det totalt usannsynlige I at Gud villig til å dø at Gud faktisk dør at Jesus Guds forlatt, altså det så mange ting her som taler til meg helt sånn direkte og jeg trenger ikke gå veien om spørsmål om historisitet for at det skal gi fullt ut teologisk mening for meg så jeg tror at når vi snakker om sånne, dette historisk eller ikke historisk så sporer ofte diskusjonen liksom helt ut av det som realitet det teologisk interessante da.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder I Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Interessant det her. Jeg lurer på om du har en tolkningsnøkkel som kan generaliseres der, og da får du utgangspunkt et annet sted, at noe av det som har vært diskutert mest I debattspaltene I dag de senere årene jo skapelse og evolusjon. Sant? Og der har jeg vært skrevet mange bøker om det med ulikt ståsted, og den topper seg eller bunner seg, hvis det går noe tid, på et vis når på en måte kristne lekfolk med et stort engasjement skal prøve å belære professorer I biologi, om biologiske spørsmål. Sant? Og da handler det om at de opplever at her det rammeverket for min tro som rystes hvis jeg skal akseptere at skapelsen ikke foregikk sånn som jeg leser det, så rakner egentlig hele grunnlaget for troen. Så det jo veldig få teologer vel som vil si at absolutt alt I Bibelen må forstås direkte historisk. En av mine lærere når jeg studerte teologi snakket om for eksempel at de hendelsene som Jesus eksplisitt refererer til av gammeltestamentlige fortellinger, de det grunn til å forstå I et eller annet historisk lys. Men har du der en sånn generell tolkningsnøkkel sant, for å forstå om Jonah var I fiskens mage og hva for et hav Israels folk krysset og så videre?
Nei, altså jeg jo ikke, altså, jeg ikke interessert. Det egentlig det som min tolkningsnøkkel. altså om Jonah var I valfiskens buk eller ikke, det tenker jeg sånn komplett uinteressant. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor det interessant. Det tror jeg på en måte det tok meg lang tid å forstå at jeg egentlig ikke synes det interessant. Og derfor synes jeg alle sånne historisitetsdebatter at de blir uinteressante. Og jeg tror liksom, hvis jeg leser Origenes for eksempel, veldig tidlig til dag, så sier han sånn, det jo åpenbart for alle og enhver at skapelsesberetningene metaforiske. Altså, hallo! Ikke sant? Og ferdig med den saken. Og så vi likevel der 2000 år etter at vi skal diskutere det en gang til, og en gang til, og en gang til. Ja. Men ikke sant? Det jo en viss forskjell på tror du at Jonah var I valfiskens buk, og tror du at Paulus dro til Galatia for å grunnlegge en menighet? Altså, det jo en viss forskjell I liksom, type mytologi og och så vidare och möjligt alltså det det möjliga innanför normal verklighetsförståelsen. Så jag ska inte säga si att liksom det är det samma eller att det har samma status, men jag syns heller inte det ger mening att säga si att allt för år 300 för Kristus vet vi inte och så vet vi alltså ja nej man vet vi vet egentligen ganska lite om vad som har skett i historien generellt så ja hur viktigt är det.
Ja, det är ju generellt sant. Men så skriver du lite också om vad som ska ske vid tidens ände. Det syns ju inte det är fint att läsa att du är på något sätt ärlig troende då eller troende ärlig kanske kallar det för sånt om uppresning på den yttersta dagen, sant? Något som är vanskeligt att få grepp om med tanken, även om man är aldrig så smart, sant? Jag lurar på hur du tänker om trosbekännelsens formulering om att Jesus ska döma levande och döda och för exempel också, hvis man har en tanke om Jesu igenkomst, sant, och domens dag till grund. Hur ska vi då tänka om missionens betydning och viktighet?
Ja, jag tänker ju allt detta här som du nämner då och som jag också skriver om i boka, det är ju ting som det är vanskligt att snacka om utan att bruka ett mytologiskt språk. Alltså när vi snackar om tidens ände, Jesu igenkomst, att Jesus ska döma levande och döda, så det är ju metaforiskt och väldigt vanskligt att skulle snacka om i en sån försöksvis en-till-en språk, ett beskrivande eller dogmatiskt språk. Så det har jag på något sätt försökt att avstå från, men sen du bringer på banan med domen då, så tänker jag att jag tror ju som många teologer har skrivit om för mig att alltså domedag den förstånd att på ett annat tidspunkt i eller utanför tiden så vill hela mitt liv bli sett av Guds ögon alltså i all sin allt det fina och allt det kippe och allt det har gjort och allt det borde ha gjort och så vidare att det blir sett med Guds blick och att det också är en skällning där alltså där alltså dom i den förståndet att Gud bedömer det, ikke sant? Det tror jag på och jag tror också att i den domen så finns det nåde och det finns uppresning och det finns speciellt de disse mine minstes oppreisning. De som Gud tilgir på vegne av det er en skapende dom hvor Gud hvor du ikke bare har domsutsangene ja du er skyldig eller du er frikjent eller hva det skal være, men du har også noe som skjer at Gud handler i dommen da. Det tror jeg på en eller annen rar måte på.
Skapende dom, det var interessant.
Ja, du må google det. Det er ikke jeg som har funnet på.
Ja, det var et spennende uttrykk.
Jeg skal google det, men det er et system.
Altså, det er klart at domda kan ikke bare være et speil. Det skjer noe der fra Guds side.
Ja, ja. Men er der en form for, eller et rom for, da, for å si det sånn det negativt formulert, for adskillelse? Altså, er det en dom der utfallet er gitt for alle mennesker, eller er der en fortapelse her da, og?
Ja, altså, jeg tenker jo at dom er jo noe annet enn en eventuell straffutmåling. Det er jo to forskjellige ting. Altså, det å si at det er en dom er jo ikke det sånn som å si at noen kommer i fengsel. Altså, en dom kan liksom ikke være en frikjennelse som en skyld, hva heter det? Skyldkjennelse.
Ja.
Eller en, og straffutmåling er også en ting for seg. Men jeg, i min tro og mitt gudsbilde, så kan jeg ikke tro at Gud vil sende noen til helvete, eller til noen fortapelse eller avskillelse. Når det er sagt, så betyr ikke det at jeg mener at, og derfor er det slik. Altså, jeg kan ikke gå fra mitt gudsbilde til Guds virkelighet og si ja, fordi jeg ikke tror på det, så kan det ikke det skje. Men jeg mener likevel at det er ekstremt vanskelig teologisk å skulle forsvare en tro på et helvete. Ja. Det synes jeg. Men jeg har aldri tror jeg sagt fra en prekestol at det finnes ikke et helvete, fordi det er jo ingen som vet noen ting om. Men jeg kan godt si at jeg ikke tror på et helvete.
Ja, ja. Ja, for noe av det som gjerne en del moderne teologi kan bli kritisert for, og det gjelder jo både faglig og allment, er jo at man har det som man tidligere kalte for et dennesidig utgangspunkt, sant? At spørsmålet på en måte hva Gud kan gjøre for livet mitt her og nå. Og der jo en ting er jo det vi snakker om her, som ikke på en måte er begrenset til denne siden. Men det er en annen side ved det som du utfordrer, synes jeg er veldig interessant da, i boken, der du skriver om at det ikke finnes en Jesusbryter. Det var også et nytt uttrykk som jeg likte godt, som jeg fant her. Altså at det ikke finnes noen quick fix, sant? Der hvis man tror på Jesus, så fikser alt seg i livet. Man har tidligere brukt metaforer som at Gud er ikke en cola-automat der du kan putte på en rett bønn, og så får du på en måte ut det produktet du vil ha. Og da, for vi kan jo snakke lenge om fortapelse og muligheter og ikke muligheter og opphør og det hele, og gå langt inn i metafysiske forestillinger der. Jeg har lyst også liksom til å benytte sjansen til å få deg til å si litt, kanskje til de miljøene som du har sett litt fra utsiden, da, sånn som du har beskrevet selv, om viljen til å snakke ærlig om livets kompleksitet, at man kan fint leve som kristen og fremdeles ikke bli frisk fra sin sykdom, eller at kanskje livet rakner på ulike andre måter, selv om man tror på Jesus. For du skriver litt, du sier ikke hvilken sammenheng det var, men du forteller litt i boken om at din mor sendte det på noen ungdomsmøter et eller annet sted, og jeg mistenker at det som jeg ser for meg da, tenåringen som sitter med oppriktige spørsmål og opplever at det gudsbildet som de presenterte her, det kan jeg faktisk ikke være med på. Og på en måte at rommet her for å snakke ærlig om Gud er for lite.
Ja, jeg har selv opplevd at den måten man snakker om Gud på ikke har kjentes ut som noe jeg kan kjenne igjen fra min egen erfaring. Og det jeg har brukt utrolig mye tid på bare å komme fram til den erkjennelsen at grunnen til at jeg ikke forstår det som sies her at jeg erfarer det. Jeg erfarer ikke det som blir sagt, jeg erfarer ting på en helt annen måte, og det er det som gjør at dette høres utrolig rart ut for mine ører. Og en del av det har mange sider, men en del av det er det du nevner nå, som handler om at man ikke snakker helt sant, eller man løfter kun fram en type erfaring av hva det vil si å være kristen. Og det finnes jo, som du nevner, i type nykarismatiske bevegelser hvor man har veldig fokus på helbredelse eller hva som skjer ved en omvendelse, at man plutselig mister liksom man kanskje ikke lenger drikker alkohol eller mister lysten til å bli sint eller at folk føler seg som et helt nytt menneske. Klart, noen har den erfaringen og det skal vi ikke ta fra dem i det hele tatt, men det er ikke sånn det er for de fleste. For de fleste så er livet ganske likt innenfor og utenfor kristendommen. Det er like mye sykdom, det er like mye triste ting som skjer, det er like mye mobbing, du er like teit om du er kristen eller om du hadde fortsatt å ikke være kristen. Jeg tror det er lett å se når vi snakker om type herlighetsteologer som faktisk sier at du kan bli rik hvis du bare gjør sånn og sånn og sånn, eller du kommer til å bli frisk, eller hva det nå skal være. Men jeg tror det finnes også i langt mer, hva skal vi kalle det, normal kristendom i mange, altså godt inn i den norske kirka, at man snakker om det å være kristen, eller tro på Gud, eller be, eller hva det skulle være, på en måte som formidler at livet kommer til å bli, eller livet er lettere, bedre med Gud, ting ordner seg bedre, det kristne fellesskapet er bedre enn andre fellesskap, og så videre. Og det er klart at Det trenger ikke nødvendigvis være feil. Det er jo absolutt kristne fellesskap som er bedre enn enkelt andre fellesskap. Men noen ganger så er det faktisk helt feil. Og det å ikke kunne snakke sant om det gjør jo at du får en avstand mellom virkeligheten som vi erfarer den, og det språket vi har for den. Og det er, tror jeg, mye mer alvorlig enn det mange tror. Altså det er... Det er det vi egentlig kaller løgn. Og når man møter det i en gudstjeneste eller i et miljø, og så kan man jo enten få fullstendig avsmak, eller så må man begynne å tvile på sin egen oppfatning av hvordan tilværelsen er. Altså vi tviler på sine egne erfaringer, og det er ganske farlig.
Nå spør jeg noe som ingen av oss kan vite svaret på, men det er interessant synes jeg, å tenke over likevel. Hvilke tanker gjør deg om årsaksforholdene her? Altså, er det en frykt fordi man forstår at å eksponere seg for sannheten blir for skummelt, for da vet ikke man hva som ligger bak der? Altså at man, for jeg vil jo tro at det er en del mennesker i ulike slags religiøse miljøer som skjønner eller tenker at her noe her som ikke går helt opp, men så får man seg ikke til å sette ord på det likevel, og fortsetter i en fortelling som litt for enkel, og egentlig vet man det selv.
Mm. Ja, altså jeg tror det mange forskjellige ting I spill. Jeg tror, for det første så tror jeg absolutt det finnes folk som har fått det så utrolig mye enklere, og som har fått det så utrolig bedre, og som har møtt et fellesskap som tar imot dem på en helt annen måte, og så videre. Så de fortellingene finnes. De en del av virkeligheten. Det det ene. Men så tror jeg det finnes... altså jeg tror det finnes jo mye teologi bevisst og ubevisst som veldig lite gjennomtenkt men som etteraping hvor man I den kristelige kulturen man I har en tendens til å si det samme bare på nye måter som har blitt sagt alltid og hvor det på en måte skriptet og det er det man sier her Og så tror jeg også at hvis man ser på for eksempel Knutby, det som skjedde I Knutby med maktmisbruket der, så sier jo veldig mange av de som ble intervjuet at for dem var fellesskapet så viktig at det å si fra var alt for risikabelt. Ja. Så at man har en del sånne faktorer som spiller inn. Og så tror jeg også at det er ikke alle som tar forkynnelsen like seriøst. Altså det mange tilhører som tenker sånn, ja. Og så synes de det en fin sang også, og de møter vennene sine. Så ja, men jeg skulle ønske at alle forkynnere spurte seg selv tror jeg virkelig at det jeg sier nå sant? Kan jeg virkelig tro på det jeg sier nå? Eller sier jeg det bare? Og var strengere med seg selv når det gjaldt forkynnelsen, fordi jeg tror det mye mer skadelig enn man kanskje tenker, å bare gjenta det som man vant med, eller ja. Man på en eller annen måte holder for sant, selv om man ikke tror det sant.
Du, tradisjonelt så har man jo I teologien, I hvert fall I Norge, da, skilt mellom altså mer eller mindre liberale og konservative ståsteder. Siden du har studert på TF, så vil du vel mistenkt for å tilhøre en liberal fløy, med rette eller urette. Jeg lurer på, dette en skjelning som du synes gir mening, eller på en måte flyter posisjonen nå så mye over, altså MF blir jo til som en kontrast til TF I dag, det vel ikke like lett å se på en sånn programmatisk teologisk forskjell på de to studiestedene for eksempel, trenger vi eventuelt nye kategorier for å forstå det teologiske landskapet, for noen sånne forenklinger trenger vi jo for å kunne snakke meningsfullt om posisjoner uten å måtte gå helt på individnivå I alt vi sier.
Nei, det kjempevanskelig. Jeg må si, altså disse begrepene har jo sin historie, som jo ikke gjør det noe lettere å snakke om det egentlig, men det liberale begrepet kommer fra en typisk sånn, at man at man ikke tar så nøye på dogmene, mens konservativ kommer jo på en måte fra en helt annen kant igjen. Så, og I dag vi ikke så opptatt, det ikke rundt dogmene stridende står, det går rundt etikken og trosuttrykk og kirkesyn og sånne ting. Så det klart at historien, ting har forandret seg såpass mye siden de begrepene oppstod at de I hvert fall betyr noe annet I det minste betyr noe annet ja. Men jeg har jo møtt folk som sier jeg konservativ og det et begrep som gir mening for dem fordi de mener at det jeg ønsker å stå I en tradisjon ikke sant så det noe en ting og så har jeg møtt folk jeg har også møtt folk som sier jeg liberal men da mener de da mener du ikke I motsetning til at jeg ønsker å stå I en tradisjon da mener du noe annet så da mener man det ofte etisk sett så mener de at man skal gi litt større spillerom for kvinner eller for homofiler og så videre så personlig så har jeg ikke for det ingen identitet til noen av de begrepene men det hender at jeg sier at jeg liberal bare for å gjøre det lettere men jeg vil jo ikke si at jeg liberal I den forstanden at jeg ikke så nøye og jeg sloms, samme av det den holdningen har jeg ikke jeg ikke konservativ I den forstanden at jeg mener at det som kirka har gjort før har en I seg selv har en argumentativ egenvekt så jeg vil si at jeg er en eksistensiell kirkelig kritisk akademisk teolog, vil jeg si, på mange måter. Altså nøkteren, jeg vet ikke. Man må jo på en måte bruke de begrepene man har, men det, ja. Som du sier da, det blir jo veldig sånn på individnivå. Ja. Og, ja. Du høykirkelig, lavkirkelig? Har du et frikirkelig eller folkekirkelig kirkesyn? Hvor står du I dopspørsmål? Altså, det jo helt komplett umulig å skulle liksom dekke over den kompleksiteten som finnes blant forskjellige standpunkter med de to begrepene der. du konservativ for eksempel?
Ja, godt spørsmål. Ja, godt spørsmål. På mange måter kan du svare på det være ja, men jeg føler jo, altså de spørsmålene, de definisjonene jo i sin natur alltid også relative. Sånn, altså man konservativ i forhold til et eller annet. Og liberal i forhold til et eller annet, sant? Og det forandrer seg. Og da forandrer jo også altså, begrepene. Sånn det i politikken også. At det som var konservativt før, ikke lenger det nå, og så videre. Så da må man jo egentlig gå inn i...
Konservativ ja. Og liberal i samme parti nå, det i
Høyre. Ja, ja det også. Det også. Kan du gjøre meg si. Siste spørsmål, og kanskje med en viss fare for, og her kan man bli sentimental, det trenger ikke vi å bli, men hvis noen spør deg, hvorfor du kristen? Hva vil du svare da?
Det har jo... Altså jeg vokste opp i en kristen familie, så derfor så ble jeg kristen i utgangspunktet. Men det var, jeg hadde jo ikke trengt å forbli en kristen. Men jeg, for meg det sånn at når jeg blir eksponert for det kristne universet, så ser jeg meg selv inn i en mye større sammenheng, som gir så utrolig stor mening for meg, på så mange nivåer. At det vil jeg ikke slippe. Det vil jeg ha. Jeg vil ha dette lyset over livet mitt. Jeg vil ha disse sangene. Jeg vil kunne være sammen med andre og henvende meg på denne måten til Gud. Jeg vil at disse husene skal bety noe. Jeg vil la meg inspirere av det idealet Jesus holder opp for oss. Jeg vil være en del av denne verdensvide kirka. Altså det er nesten litt som å spørre hvorfor liker du karamell? Altså du kan ikke si det gjør meg glad liksom, hva skal du si? Det er godt for meg. Altså det er noe med kristendommen som lokker meg noe veldig. Så har jeg også selvfølgelig massevis av høner å plukke med diverse ting og folk i kristenheten. Men det forandrer ikke saken at jeg kan ikke se for meg at jeg noensinne skulle si at jeg ikke er kristen.
Og så kan du skrive flere bøker du får plukket flere høner også med tiden. Takk skal du ha for praten, Åsne. Det var veldig kjekt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com